Tālu dienu visiem. Varam sākt mūsu nenotikušo komiteju. Mēs esam kvorums, tā kā viss kārtībā. Vispirms jau kā parasti jāatgādina, kad komitejās tiek veikts audio ieraksts un katrs pats ir atbildīgs no klātesošiem par iegūtās informācijas apstrādi un izmantošanas kārtības ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šodien dienas kārtībā mums trīs jautājumi. Vai kolēģiem ir, kas piebilstams, ierosināms, ja varam balsot par dienas kārtību? Daiga, lūdzu? Tad balsojam, lūdzu. Paldies. Tad pirmais dienas kārtības un jautājums par biedrības tās kinoloģiskais klubs iesniegumu. Lūdzu, vai Kita?
Labrīt. Tātad pašvaldībā ir saņemts biedrības tās kinoloģiskais klubs iesniegums ar lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas par lielās zāles īri pasākumu nacionālā visu šķirņu suņu izstādi rīkošanai 20. Gadā no 1. Līdz 3. Maijam. Šāds lūgums ir atkārtots arī pagājušajā gadā. Biedrība vērsās ar šādu iesniegumu un līdzību kā pagājušajā gadā. Lemjošajā daļā pirmais punkts ir samazināt vai nesamazināt par 70% telpu nomas maksu biedrībai, bet papildinājums ir otrais punkts, kurā noteikts, ka citu ar pasākumu nodrošināšanu saistīto telpu apsaimniekošanas un pakalpojumu izdevumu apmaks biedrība veids pēc telpas un apsaimnieks piestādītā rēķina.
Tā ir atšķirības ar to, kas bija kā uz pirmdienu un šodien. Nu, ja jau pagājuši, kad ir mēs no 70% piešķīrām to atlēdi. Vai kolēģiem ir jautājumi? Oļa Gūdzu?
Pirms tam jūs bijāt sagatavojuši lēmu projektu, kur no 100%, jā?
Piešķir,
tagad ir 70. Kā mums bija pagājuši gadu? Arī 70%?
Arī 70%.
Un kāda ir izpildi? Ir samaksāts un viss ir kārtībā? Un...
Tur ir viss kārtībā, bet tieši tāpēc es iekļaus arī lēmu projektā to otro punktu, jo tie 30% īsti nenosēdz to pakalpojumu apmaksas, ko veic tāls namsēmnieks. Un tad sanāk, ka nodaļai sanāk piemaksāt par to vēl. Mm-hmm. Un līdz ar to tad mēs vienojamies līgumā, protams, atrunājot, kad viņi paši veic šo papildus pakalpojumu apmaksu.
Daiga, lūdzu.
Varbūt man tā uztver savādāk, bet izlasot otro punktu, pirmo reizi, kad viņu lasīju to lēmumu projektu, man šķiet, ka var pārprast. Es izstāstīšu, kā es viņu sapratu citu, nodrošināt apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumu apmaksu biedrībai veikt pēc iepriekš minēto tataratarā. Var saprast arī tā, ka mēs maksājam biedrībai. Varbūt, ka es vienu tā uztveru. Izlasiet, lūdzu, kolēģi, varbūt, ka es pārprotu. Nevis, ka biedrība maksās par šiem pakalpojumiem, bet ka mēs kā pašvaldība maksāsim biedrībai.
Tur droši vien precīzāk būtu biedrība veids, nevis biedrībai veikt. Veikt biedrībai, nu, kaut kā tā saprot ideju.
Es saprotu.
Nē, nu... Ja tā iedziļinās, tā arī var saprast to, ka mēs vēl biedrībai samaksājam par to.
Bet tas pēc piestādītā reiķina.
Jā, jā. Biedrība veids, nevis biedrība, apmaksu biedrībai.
Tad nav skaidrs, kas tu apmaksai biedrībai veiks, jā. Biedrība veids, nevis biedrībā veids, jo citā tagad daigai taisnība. Jā. Ja tā, veids, kāds, kā, nu, kurš saprot, kāds ir saprast, ka kāds veids tā biedrībā to samaksā.
Labi.
Jā? Jā. Nu, tur tā...
Biedrība veids, jā. Apmaksu biedrība veids, pēc, nu?
Nu, tā būtu laikam pēc, bet tā pilnīgi saprotams, ka neviens biedrība neko nemaksās, ka biedrība pat apmaksā šos rēķiņus. Jā, to mēs salabojam. Kolēģi, vēl jautājumi? Precizējuši, lūdzu, Daiga?
Iekļaujot šo otro punktu, mēs saprotam to, ka visus telpas uzkopšanas pasākumus apmaksā biedrība?
Nē, tad tie 30% paredz to uzkopšanu, bet viņiem papildus nepieciešams izklāt tātad paklājus. Lai mēs izklātu paklājus, ir jānopērk līmlēni, kas maksā vidēji uz vienu reizi apmēram 100 eiro. Tad attiecīgi viņiem ir jāatved sētiņas un vēl dažādas lietas, ko namsaimnieks tātad veids piegāda kaut kur no pilsētas noliktavām. Līdz ar to tas ir papildus rēķina, kas attiecīgi jāmaksā pēc tam nodaļā.
Nē, nu tas jau īstenībā šis ir pareizais, jo pagājušajā gadā tas ir bijis nepareizi, jo es vismaz tā neuztvēru, kad tagad nu, par to, kas vēl nesanāk, to maksā visu nodaļu. Tad pagājušajā gadā, man liekas, ir bijis nedaudz aplamums. Un šis ir tas pareizais vienāds. Mēs vēlējam atlaidu 70% apmērā satvienojas nomas maksai, bet par pārējām lietām viņi tā kā paši sēc tos izdāmus.
Jā, jo 30% tā... iekļautāja telpas nomā, protams, darbinieks un viss, kas nu paredzās, jā. Ka tur īrē telpu, jā, bet papildus pakalpojumi, no
tā tas, ir attiecīgi. Tā tas ir pareizācim redzot. Kolēģiem vēl jautā. Nu, ja nav jautājumi, man vismaz priekšlikums, kad es ieteiktu samazināt tos, es tiem 70%, jā? varam pie tā tad palikt, ja? Tad atstājam vārdu samazināt, nesamazināt, ņemam nost, nu vēl balsosim, protams, bet es jau atļaujos tā, lai izlabo, un tad balsot par to samazināsim. Nu tad, vai esam gatavi balsot par šādu lēmumu projektu virzīšanu tālāk svinājušu komiteju, kurš par? Paldies! Tātad pirmais jautājums mums izsmēlts. Un otrais dienas kārtības jautājums par Grozumiem Talsu novada domas 2018. gada 30. augusta lēmā numuru 347 par brīvpusdienām vispār izglītošu izglītības iestāžu izglītojumiem un pirmskolas izglītības iestāžu sešgadīgiem izglītojumiem. Talsu novadā lūdzu, Vinete mums ziņos.
Jā, šādu grozījumu bija nepieciešama veikt, jo ministra kabinets 2019. gada 10. decembrī pieņēma noteikumus 614 par kārtību, kādā aprēķina un piešķir izlietoto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojumu ēdināšanai, kas nosaka, ka no 2020. Gada 1. Janvāra valsts dod tikai 0,71 eiro 1.-4. Klašu skolēniem. Līdz ar to atlikšo daļu ir jāfinansē pašvaldībai. Un šie grozījumi tiek veikti divos punktos. Pirmais, kas attiecās uz Talsu Kristīgo vidusskolu, tad izteikt šādā redakcijā, ka Talsu Kristīgai vidusskolai 1.-4. Klašu izglītījumu brīvpusdienu nodrošināšanai nodrošināt starpības apmērā starp Talsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādes noteiktās zemākās cenas apmēru 1.-4. Klašu skolēniem un valsts piešķirto finansējumu. Šobrīd tad valsts dod 0,71 eiro un pašvaldībai tad arī 0,71 eiro 42, kā bija līdz šim. Un 5.-7. Klašu izglītojumā brīvpusdienu nodrošināšanai Talsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs noteiktās zemākās cenas apmērā. Zemākā cena šobrīd Talsu pilsētā ir eiro 42. Un otrs punkts, kas tiek grozīts, izteikts redakcijā, ka Talsu novada pašvaldības vispār izglītošām izglītības iestādēm, kurās ēdināšanas pakalpojums nodrošina pašvaldība, 1.-7. Klašu izglītojumā brīvpusdienu nodrošināšanai tiek piešķirts finansējums starpības apmērā starp nepieciešamo finansējumu brīvpusdienu nodrošināšanai valsts piešķirtiem budžeta līdzekļiem.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi? Ilva, lūdzu.
Cik liela iespēja tas atstās uz pašvaldības budžetu?
Summa? Vai summas skaidrs?
Tā, tad man jājautā finansistiem, jo šeit ir viss tikas rēķināts. Kāds tās summas ir? Ir jau iekšā projektā, ir ielikts jau tas jau.
Manuprāt, ka tie bija 50 tūkstošiem, bet es arī varu kļūdīties, jo mēs tajā brīdī uztaisījām to aplēs, bet nepierakstījām.
Bet tas ir tā,
bet viņš projekta, ir iekļauts, jā.
Nē, mums jau droši vien tā jāiedinīties, kolonieku, kur tam mēs spruksim, jā. Vai kolēģiem vēl jautājumi ir? Priekšlikumu ieteikumu? Ne, tad varam balsot, jā. Kurš par virzīšanas finanšu komiteju? Paldies! Tātad otrais dienas kārtības jautājums ir izsmelts. Un tagad trešais par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamatbudžetas apstiprināšanu. Nu, manuprāt, mēs tad, protams, uzklausīsim finanšu nodaļu, un manas priekšlikums būtu, ka šī komitejā mēs runātu par to, kas attiecās uz mūsu komiteju. Ja? Padiskutēt, padebatēt, droši vien man būs kāda priekšlikuma, mums būs kāda priekšlikuma, mēģināsim kaut kā apkopot un virzīt tālāk uz finanšu komiteju. Un mēs saprotam, ka, protams, kad tas ir tikai mēģinājums šāviens, bet noteikti, ka vēl būs tikšanās un sarunas, un mēģināsim visu tās lietas precizēt, ņemot vērā, cik no kur komiteja būs tos priekšlikums iedevus, un ņemot vērā to, cik tā liela nauda ir, ko mēs vispār varam dalīt. Ja jūs tam piekrītat, tad es saku, ka Ilzlē mums tad, vai AI, kas mums tagad prezentēs to pasākumu, un tad pēc tam tad mēs varam padebatēt, dot priekšlikumus un piefiksēt protokolā un lai virzītu tālāk izvērtēšanā jau finanšu komitejā un pēc tam attiecīgās sarunās. Lūdzu, kurš no jums meitenes referēs?
Tā, un dien.
Ilze, lūdzu.
Tātad, ņemot vērā, ka ir deputāti, kas nav piedalījušies iepriekšējās komitejās, kurās skatīts budžeta projekts, un tā bija Tautsaimniecības un sociālo un veselības jautājumu komiteja, es īsos vārdos par budžeta plānošanas principiem un par to, kā ir veidojies budžets. Tātad šobrīd sagatavots budžeta projekts, kas ir sabalansēts ieņēmumu un izdevumu sadaļā par kopīgo summu 31.549.638 eiro. Un par ieņēmumu sadaļu runājot, tātad šie trīs galvenie ieņēmumu veidi, no kuriem veidojās pašvaldības budžets un kas ir izmantojami novada iestāžu struktūru vienību uzturēšanai un attīstībai, ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dotācija no finanšu izlīdzināšanas, kas salīdzinot ar pagājušo gadu ir pieaugusi par 1,3 miljoniem, un papildus vēl šogad mēs esam saņēmuši 2019. Gada nesadalīto atlikumu iedzīvotāju ienākumu nodoklim un dotācijai no finanšu izlīdzināšanas kopumā 403.689 eiro apmērā. Un tas arī šobrīd ir iekļauts budžeta projektā. Tātad lielākie ieņēmumi, vēl kas šobrīd parādās budžetā, ir paši ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Tie salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir nedaudz samazinājušies, bet ir samazinājies arī pakalpojumu klāsts, ko pašvaldības niedz. Pagājušajā gadā tika pabeigts nodot ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojums, kas rada arī šo te samazinājuma daļu, un šie te ieņēmumi pēc noteikta mērķa ienāk, un noteiktā mērķa arī parādās izdevuma sadaļā konkrētai iestādē un konkrētai struktūra vienībai. Šobrīd mēs runājam par budžetu, kas ir brīvienaudas līdzekļi, jeb finansējums, kas nav iezīmēts konkrētam mērķim, tādēļ šeit neparādās mērķa dotācijas, transferti, kredīti, atsevinātie līdzekļi. Visi līdzekļi, kas ar noteiktu mērķi ir domāti un izlietojami tikai tam vienīgajam mērķim, kam viņi ir paredzēti. Tātad šajā budžeta apspriešanas periodā mēs runājam tikai par šiem naudas līdzekļiem, un tad, kad budžets jau tiks virzīts apspriešanai uz domi, mēs tāpat kā katru gadu līdz šim uz pēdējo finanšu komiteju, uz pēdējo domi, mēs pievienojam mērķa dotācijas, kuras mums ieskaita valsts, tās būs mērķa dotācijas pedagoga atalgojumam, mērķa dotācijas projektu īstenošanai, kredīti, ja tādi būs, un citas šīs te iezīmētās summas, un tad jau budžets aizies pilnā summā. Par ieņēmumiem vēl runājot, šis te viens no lielākajiem arī naudas līdzekļu masas, kur ir izmantojama uzturēšanas izmaksu sekšanai un attīstībai, ir plānotais līdzekļu atlikums naudu beigās, šie te neiezīmētie finanšu līdzekļi, kas izmantojam budžeta izdevuma sekšanai 2020. Gadā, un šogad tas ir 62. Ailē atspoguļots, tie ir 3.452.630 eiro. Un tātad tas par ieņēmumu sadaļu ļoti īsti man ir viss, ja ir kādi jautājumi.
Kolēģiem jautājumi, Daiga Lūdzu.
Jā, man ir jautājums par pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 40 000 tiek plānots mazāk nekā 19.
Jā,
gadā.
Jā, tas ir tas, ko es teicu. Tātad šie te pārējie budžeta ieņēmumi, kas veido maksas pakalpojumus un pārējie ieņēmumi, tātad telpu nomas un tam līdzīgi ieņēmumi, šie ieņēmumi samazinās tātad.
Doma, kāpēc viņi samazinās?
Tas ir tas, ko es jau jums iepriekš teicu.
Piedod, es varbūt jāpagādināt.
Jā, tātad samazinās pakalpojumu klāsts, ko pašvaldības sniedz, un līdz ar to samazinās šī ieņēmuma sadaļa. Bet tā ir ieņēmuma sadaļa, kas ieņēmumos un izdevumos jau ir, nu, teiksim, jau vai komunālā dienesta, vai mājokļu budžetā, vai kultūras centra budžetā šie ieņēmumi atspoguļojās izdevuma sadaļas sekšanai.
Skaidrs. Paldies. Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, atceros jau tikko sākām runāt par budžeta projektu, tad bija informācija par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu apjomu šī gadā un iepriekšējā gadā. Vai tiešām tas apjoms tik būtiski ir samazinājies, jo mēs tikko apstiprinājām 2019. Ieņēmumu plānu, kur grozījumi bija par 609 000 vairāk.
Jā.
Un šobrīd mums tiek plānots par 300 000
aptuveno
skaitlis.
Jā, sapratu jautājumu, paskaidrošu. Tātad šīs budžeta ieņēmuma sadaļas, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no finanšu izlīdzināšanas, Un nekustamā īpašuma nodoklis tiek plānots tādā apmērā, kā to nosaka likums par valsts budžetu. Likums par valsts budžetu ir noteicis šo te iedzīvotāju ienākumu nodokļu summu, kuru valsts garantē 100% apmērā, un tā mūsu gadījumā šogad ir tās no pašvaldību 14.046.432 eiro, kas ir par 504.529 eiro mazāk nekā pagājušā gadā. Faktiskā izpilde pagājušā gadā bija lielāka, un faktisko izpildu valsts kas ieskaita pēc iekasētā iedzīvotā ienākuma nodokļa iepriekšējos gados, un tas ir, nu, viņa var būt un viņa var nebūt, bet šī ir summa, ko valsts mums garantē. Savukārt, dotācija no finanšu izlīdzināšanas, mums ir pieaugums ar pagājušo gadu salīdzinot 1.824.449 eiro un kopā šogad ir plānot 8.170.530 eiro. Tas ir vairāk tātad nekā pagājušā gadā un arī tā ir summa, ko valsts garantē 100% apmērā un arī tā ir summa, ko ja ir šie papildus ieņēmumi, ko valsts pārdal. Savukārt, nekustamā īpašuma nodoklis ir lielums, kura pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa daļas darbinieki aprēķina un augustā iesniedz finanšu ministrijai un savukārt finanšu ministrija viņi izmanto tālāk šīs dotācijas aprēķināšanai. Un arī tas ir cipars, kuru mēs plānojam tikai tādā apmērā, kādu prognozi ir aplēsta uz nākamo gadu. Un arī tur ir praksa, ka šī te izpilde ir lielāka, iekasējot iepriekšējos gados nesamaksātās summas un tam līdzīgi, taču arī šeit mēs tradicionāli katru gadu esam plānojuši tikai to summu, kas ir izmantota šim te aprēķinam, un pagājušā gadā vēl bija 20 000 iepriekšējo gadu ieņēmumiem, nu tā kā arī to jūs, protams, diskusiju varat diskutēt, un ja jūs lemsiet, mēs ieliksim budžetā.
Paldies, vēl jautājumi. Gunda, lūdzu. Vēl šajā brīdī.
Varbūt vēlreiz lūgums precizēt no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, cik bija 2019. Gadā un cik prognozējās 2020.
Gadā? 2019. Gada plāns bija 6.346.081 eiro. 2020. Gada plāns, kāds ir iekļauts likumā par valsts budžetu 20. Gadam, ir 8.170.530 eiro, jeb pieaugums 1.824.449 eiro. Un kopumā saskaitot kopā gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan dotāciju no finanšu izlīdzināšanas, gan nekustamā īpašuma nodokli pieaugums šajās trīs budžetiņēmuma sadaļās ir 1.346.371 eiro. Un vēl par budžetu kopumā runājot, es iepriekšējās komitejās jau teicu, ka šis ir gads, kad ir izmaiņas likumā par budžetu un nav vairs speciālā budžeta līdzekļa un pamatbudžets ir tikai pamatbudžets un tādēļ šajā budžeta projektā ir iekļauts ALS ceļu fonda līdzekļu un dabas resursu nodoklis. Gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā.
Vēl par šo jautājumu, ja varam pārēt pie izdevumiem? Ja? Lūdzu jūs ar pie izdevumiem.
Tātad par sadaļām, kas attiecās tikai uz šo komiteju.
Nu, mēs tā runājam jau citādi, jo mēs te galā netiksim, jo mūs jau
darbants pēc tam. Sākam ar 122. Rindu, atpūto kultūra un sports. Tātad šeit, runājot par sporta pasākumiem, budžeta plānošanas principi nav mainījušies. Šeit ir plānots atkarībā no sporta iestādes vai struktūra vienības lieluma un mazajās sporta šajās te struktūrās atbilstoši iedzīvotājiem skaitam konkrētajā teritorijā un ir šie virkne kodu, kas plānoti atbilstoši tātad teritorijas iedzīvotāju skaitam un sporta iestādes vai struktūra vienības lielumam. Šeit izmaiņu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem plānošanas principos nav. Saimniecības izdevumi, komunālie izdevumi ir plānoti atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, komunālie izdevumi izvērtējot iepriekšējā gada izpildu un saimnieciskie izdevumi tieši tāpat ievērtējot faktisko izpildu un faktisko nepieciešamību. Un tad par to, kas ir papildus šajās izdevuma sadaļās ieplānots, izņemot to, kas ir plānots saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Talsu kultūras sporta nodaļas sporta budžetā ir papildus ieplānoti finanšu līdzekļi. Ir tātad 21 tūkstoši apmērā papildus jau esošajiem sporta pasākumu nodrošināšanai. Un vēl papildus 1450 eiro senioru sporta pasākumu organizēšanai. Ir papildus ieplānots finansējums sporta laukuma uzturēšanai gan pakalpojumu izmaksu sekšanai, gan preču iegādei, tātad pakalpojumiem papildus 8975 eiro. Un materiāli iegādēja papildus 1200 eiro. Ir papildus ieplānots finansējums jau tam, kas jau bija paredzēts 9000 eiro augstu līmeņu sportistu finansēšanai, manuprāt. Un šajā budžeta sadaļā arī ir ieplānots finansējums 180000 eiro apmērā ģimnāzijas sporta halles jumta remontam. Tas ir par kultūras centra sporta pasākumiem. Ir ieplānots atsevišķas finansējums 10000 eiro apmērā vienā ciprā visu sporta aktivitāšu pamatlīdzekļu un sporta inventāra iegādē. Tas tāpat kā iepriekšējos gados tiek organizēts caur šo te kultūras centra sporta daļu, kur šos te pamatlīdzekļus un inventāru iepērk novienojoties kopīgi un pēc tam sadala pa konkrētajām iestādēm un struktūru vienībām, tad veicot budžeta grozījumus, tas tiek sadalīts un pēc tam jau faktiski izdevumi atspoguļojās konkrētā iestādē vai struktūru vienībē. Šobrīd arī ir ieplānots finansējums 20000 eiro apmērā Latvijas olimpiādei. Ir informācija, ka iespējams šis pasākums nenotiks, bet nu, šobrīd tāds finansējums ir ieplānots. Vēl papildus ir ieplānots finansējums Sabils sporta centra grīdas pilnas virskārts atjaunošanai 12359 eiro apmērā un stendas sporta brīvā laikpadīšanas centra grīdas lakošanai 1915. Tas ir par sportu, par to, kas ir ieplānots pamatvajadzību sekšanai un vēl papildus virš šīm vajadzībām. Ja nav jautājumu, tad es eju tālāk.
Ja? Mhm. Jau uzreiz jautājumu, jā.
Man ir jautājums par to jumta finansējumu 180000. Tas ir viss jumta nomaiņa, un vai šis skaitlis ir pamatots ar tāmēm, vai kā tur īsti bija tā?
Manuprāt, jā. Manuprāt, ka tur ir visa jumta nomaiņa, un tur tāme arī, manuprāt, ir.
No, ja man ļauts teikt, es domāju, ka, protams, tā nauda tur vajadzēja būt viņa jārezervē, bet šis jautājums noteikti vēlreiz ir jāizsver, jo es neesmu redzējis nevienu tādu dokumentu, kur ir skaidri un vēši rakstīts, ka viss tas jumts jānoplēš, ar visu siltinājumu jāizved, jāizmet ārā un jāuzliek pilnīgi viss no jauna atpakaļ. Neviens raksts gals par šādu tēmu, tā kā īsi es neesmu vismaz redzējis. Tā kā es domāju, ka tas noteikti vēl būs jāvērtē. Un diezvai mēs tā vienkārši roku varam pateikt, plēšam visu nost metam ārā un pēc tam liekam pa jaunu visu to atpakaļ. Tā kā tas vēl noteikti būs, vismaz es uzskatu, ka tas mums ir jāvērtē un tas būs jautājums. Jo ņemot vērā to piedāvājumu, kas izskanē, par ko mēs draudzīgi nenobalsojam, tur bija tomēr skaidrojums, kad ir lietas, kas tur noteikti ir izmantojums un kā to varētu darīt. Tā kā, nu, bet tas, ka tā nauda tur jābūt kaut kur ievērtēt, es uzskatu, ka tā ir, bet, nu, manuprāt, vēlreiz tas noteikti būtu jāizvērtē un jāapseko un tad kaut kāds secinājums jāizdara. Jā, lūdzu, Daiga.
Tad, ja reāli dzīvē ir vajadzīga nepieciešama mazāka summa, tad šis ir grozāmais kods, vai ne?
Jā. Nu, termiņš ir 31. decembri šī gada. Valsts nu, tas birojas, jā. Valsts būkontrols birojas pagarinās šo termiņā. Lūdzu, vai vēl jautājumu? Jā, Gunda, lūdzu.
Es varbūt vēl precizēšu to summu, kā viņi veidojās. Ir 10 gadus vecs būvprojekts, pēc kura hala tika būvēta. Viņa paņem sadaļu par jumta izbūvi un visu segumu ieklāšanu. Un, ja pareizina ar koeficientiem, kas ir 10 gadu laikā būvniecībā nākuši klāt, tad tā ir tā aptuvena aplēs, kāds varētu būt izmaksas jumta būvniecībai.
Paldies par komentāru. Tad varbūt varam iet tālāk.
Bibliotēks. Šeit arī ir plānots atbilstoši bibliotēkas grupē pēc izvērtēšanas. Šīta virkne kodu, kas nodrošina šo te bibliotēkas darbību, ir plānot pēc bibliotēkas atrašanās šajā gradācijā. Un saimnieciski izdevumi līdzīgi kā iepriekš pēc faktiskās nepieciešamības. Papildus finansējums šajā sadaļā ir ieplānots Talsu galvenai bibliotekai, ņemot vērā, ka ir šīs te jaunās telpas, tiek apgūtas arī vēl šobrīd. Mēs esam ievērtējuši šīs te ēkas uzturēšanas izmaksas pēc šobrīd faktiski zināmajiem izmaksu lielumiem, to, ko šobrīd gan biblioteka zina, gan mēs nojaušam, kā varētu būt, nu, skatot līdzīgas ēkas uzturēšanu, taču vēlos norādīt, ka gada laikā noteikti šajas ēkas uzturēšanai būs jāveic kaut kādi grozījumi, vai nu papildinot kaut ko vai kaut ko samazinot, redzot, kā notiek faktiski šīs ēkas uzturēšana un apsaimniekošana. Tā šobrīd finansējums ir ieplānots, bet viņš nav ļoti precīzi, jo nav salīdzināmo lielumu un nav vēl visās šīs te uzturēšanas vajadzības, nu, tā kā apzinātas precīzās summās. Un papildus šajā budžetā ir ieplānots finansējums 30 tūkstoši eiro apmērā dažāda inventāra iegādē, lai pabeigtu iekārtot jaunās bibliotekas telpas. Tas ir par šo sadaļu. Šeit citu tādu papildus finansējumu nav.
Daiga Lūdzu.
Samulcināju šie 30 tūkstoši. Vai es pareizi neatceros, vai nebija būvprojekts un visa būvniecība ar visu iekārtojumu, vai viss netika iekļauts, kā tur īsti ir?
Varbūt direktoru var atbildēt. Lūdzu, jā.
Labdien! Nu, situācija ir sekojoša, pamat aprīkojums ir, bet apgūstot telpas un plānojot pakalpojumus, jo mēs gribam arī paplašināt tos, rodās nepieciešamība vēl papildināt gan ar atsevišķām mēbelēm un ar aprīkojumu, kas mums būs nepieciešams. Un tieši tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka šis papildu finansējums ir ieplānots. Kas ir tur paredzēts? Būtībā ir izplānots jau un mēbeles, kas ir vajadzīgas papildus, jo, piemēram, tagad arī skatoties plūsmu, mēs redzam, ka mums ir par maz lasītavas galdi, ir par maz, piemēram, pakaram, nu, tādas visas lietas, vienkārši viss precīzi, es nosaukt pašlaik nevaru, jo vienkārši ik pa brīdim šī situācija mainās, un mēs konstatējam, ka mums ir nepieciešamas lietas vēl klāt.
Paldies par atbildi. Turpinam jau.
Tā tad nākamā izdevuma sadaļa tautas nama pašdarbības kolektīvi. Šeit arī līdzīgi kā bibliotekas saimnieciskās dzīves nodrošināšanai ir finansējums izvērtējot faktisko nepieciešamību un tad pēc atkarībā no bibliotekas kategorijas un vietas tajā ir ieplānots finansējums dažādos kodos tautas nama un kultūras centru darbības nodrošināšanai. Un tā šeit man tāda īpaša piebilža nav, jo nekur tā, nu, papildus nekas, nu, tādās lielās summās ieplānotas nav, ir kaut kāda varbūt neliela sīkuma pēc budžeta sarunām, bet tie nav būtiski. Tā, ja nav jautājumi, tad ejam tālāk.
Jā, Lūdzu.
Tātad pārējie kultūra, tālsnod muzejas līdzīgi arī šeit izvērtējot faktisko nepieciešamību saimniecības darbības nodrošināšanai un dažādu pasākumu rīkošanai. Līdzīgi šīta summa ir kā tālsu galvenai bibliotekai. Pārējie kultūras pasākumi, tātad šeit ir ieplānoti valsts svētki, līdzīgi kā katru gadu ir ieplānots finansējums kultūras sporta centra pasākumu organizēšanai, ir ieplānots kultūras centra budžetā papildus finansējums Ziemeļu Kurzemes orķestra nodrošināšanai. Kinoteātra budžetā ir ieplānots papildus finansējums 20 tūkstoši eiro apmērā skaņu iekārts iegādēji. Tas man par šo budžeta sadaļu arī viss.
Daiga Lūdzu,
jautājums pie budžeta kopsilkumā bija tās vajadzības, un tur bija arī pasākums amatieru mākslas kolektīvu lielkoncerts, vai kas, vai šīs?
Šis nav ieplānots, bet tālāk izglītības sadaļā ir ieplānots finansējums BJC rīkotēm šim te ieskaņas koncertam 18 tūkstoši eiro apmērā, bet tas, ko vēlējās, nu, tā kā vēl papildus klāt, tas šobrīd nav ieplānots.
Nu, par šo es pirms uzdos jautājumu, es varbūt piebildīšu par to, droši vien, ka mans priekšlikums būs padomāt, ja tiešām nenotiek šī olimpiāda, varbūt, ka mēs uz līdzekļus varam novirzīt šī koncertu organizēšanai. Bet, nu, tas būs pēc tam saruna mums acīmredzot. Lūdzu, vēl tev jautājums, jā.
Man jautājums par Valdemārpils, kā viņš pareizi saucas?
Sava vieta.
Vienība, jā, jauniešu centra sava vieta, kas salīdzinoši ir ievērojams pieaugums, salīdzinoši ar pārējām, piemēram, brīvā laika pavadīšanas centra, ģibuļu pagastā vai stendas, šo te.
Nav pieaugums.
Ir pieaugums.
Labi, tad tūlīt pateikšu. Tūlīt vienmēr klienti. Tā, tur ir ieplānots finansējums, granulu iegādē, kas nebija pagājušā gadā.
Tā ir atsevišķa ēka, šis te?
Jā, tātad tur ir 4485 eiro granulu iegādē.
Paldies.
Ja nav jautājumu, tad ejam tālāk.
Tātad izglītības iestādes. Pirmskolas izglītības iestādēm, tātad ir visām izglītības iestādēm šīs te mācību procesu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, līdzīgi kā iepriekšējos gados ir plānots atbilstoši audzēkņu skaitam katrā izglītības iestādē un saimnieciskā izdevuma līdzīgi tātad pēc faktiskās nepieciešamības. Un papildus. Šogad ir ieplānots finansējums visām pirmskolas izglītības iestādēm un arī mūzikas mākslas skolām e-klases uzturēšanai. Tas nebija līdz šim. Un tātad par pirmskolas izglītības iestādēm nosaukšu, kāds vēl papildus finansējums pīlādzītī ir iekļauts papildus finansējums 180,075 eiro telpu remontam. Ķiprā ir iekļauts papildus finansējums 4000 eiro apmērā ventilācijas skursteņu uzstādīšanai vai remontam, kas bija pēc būvinspektora piestādītā akta.
Valsts būvkontrols birojas.
Vai valsts būvkontrola, jā, vai neatceros gluži, jā.
Tas tātad, ir skursteņu galva ventilācijas skursteņiem, tur bija jātīk.
Mūrēšana vai remonts, precīzi neatceros, jā. Tātad tas ir tas, kas ir papildus pirmskolas izglītības iestādēm. Nu, tā būtiski papildus finansējums.
Ir daļa jautājums, lūdzu.
Man ir jautājums par pirmskolas izglītības iestādi Kastanītis, kur salīdzinoši ar iepriekšējo gadu viņai ir par 19,000 mazāk.
Amatvietas, tās būsim. Es viņai samazinājos amatvietas, man aizsaka, tur ir samazinājušās amatvietas. Jā, tur ir samazinājies darba algas fonds, līdz ar to nodoklis, un tad pārējais atbilstoši audzēkņu skaitam. Bet, ko es nenosaucu, ir pirmskolas izglītības iestādē Saulstariņš ir ieplānot 37,800 eiro
tualeta.
5 tualešu remontam, kas netika remontēts 19. gadā. Tas, jā.
Un, labi,
jā, tas arī viss. Un tad, protams, tādas sīkas lietiņas, kas pēc budžeta sarunā.
Paldies, varam iet tālāk.
Skolas. Tātad arī atbilstoši audzēkņu skaitam un par papildus finansējumu skolām runājot, tās otrai vidusskolai ir ieplānots finansējums 9006 eiro apmērā. Durvju ierīkošanai gaiteņos, kas ir nepieciešams pēc valsts ugunsdrošības dienesta piestādītā akta. Savukārt upesgrīvas pamat skolas budžetā ieplānots finansējums 45,000 eiro apmērā skolas filiāles izveidošanai. Lauciens pamatskolas budžetā 1050 eiro pažobeles remontam, Virbu pamatskolas budžetā 1221 eiro turpēc PVD akta dažādu ierīču un inventāra nomaiņai, katli, pannas, galdi, krēsli, tādas lietas.
Būs,
un jā, tas par skolām man piezīmēs ir viss.
Saks viņam bija. Jā, bet no
jā un arī, protams, dažas sīkas lietiņas pēc budžeta sarunā.
Paldies. Jā. Daiga, lūdzu.
Tas vajadzības saraksts, kas tika sastādīts pēc skolu un bendāžu apmeklējumiem mācību gada sākumā, tās vajadzības lielākā daļa nav. Ir tās, ko
daļēji
jūs nosaucāt?
Ir, jā, daļēji ir no tā saraksta, bet, protams, visas tur nav. Jā, jā.
Vai, Gunda, lūdzu.
Upes grīvai filiāls izveidē 45 tūkstoši, kurā vietā ir plānots izveidot?
Nu, pašlaik ir domāts par to pašu Saules ielu, bet jautājums vēl ir atklāts, mēs jau tur runājam, varbūt jāmeklē vēl kāds cits variants, jo, nu, izskaidrīts vēl neva krīžu centri līdz galam. Jo mums tās sarunas tā rit no reizes uz reizi, un tā kā ir jau sarunāts un ies citur, bet tad, kad līdz tam brīdīm nonāk, tad tomēr uzskat, palāba esam šeit, un tagad tā kā var informēt, ka līgums ir pagarinās līdz 0,5 gadu vēl no krīžu centru. Tā kā, nu, jā, tāda izskaidrība, braucām skatījāmies citas vietas vēl vienreiz atkārtot, un iepazināmies informē arī vēlreiz bērnu fondu, laikam, jā, par to, ko tam mēs esam redzējuši, jo bija informācija, ka mums pat nav ko brauc skatītis, ka tūlīt viss brauks uz saldu. Tepat bija piedāvāts laikam tiem darbiniekiem, vai te negribēs tur iet strādāt, bet tas laikam arī tā kā palicis kaut kur pusratā. Un, nu, katrā gadījumā es nebūšu tas, kas ieši teica krīzes centram, kad jums tev vairs nav vietas un dodieties prom. Pirmkārt, man liekas, ka tas būtu nepareizi, otrkārt, tā nemaz nav mūsu ēka, ja? Bet ja no gadījumā, teiksim, kaut kas tur mainās, tad viens variants ir tur, tas ir domāts piekļūst nodrošināšanai, bet, nu, katrā gadījumā te ir nedaudz idejas arī, kur varbūt Talsos varētu citā vietā, jo paši laikā, zinām, šī upsgrīvas filiāla ir baznīcas ēkā, blakas baznīca, bet, nu, tur tā izmēra ir tāda, ka tur, nu, 6 bērni, kā tagad ir tur vairāk arī, nevar būt vajadzība, kādiem 10, varbūt pat vairāk kādiem 11 bērniem tur, kur, nu, tā. Lūdzu.
Par šo jautājumu, kā ir šobrīd ar kastanīšu telpām?
Nu, tas ir tas variants, par ko mēs runāsim vēl acīm redzot. Šinī brīdī tā, kā kastanīts izskatās, šinī brīdī īsti tur nav varianti. Ja? Bet, nu, tur ir cita doma, varbūt saistībā pielādzīja kaut kas. Bet, nu, to pašlaik, varbūt es te publiski negribētu runāt, to izglītīs pārvaldi, mēs tad vienojamies, kad izvērtēsim. Ja? Tā.
Ejam tālāk. Interešu izglītība. Šeit tā tad arī līdzīgi pēc audzēkņu skaita šī te izdevuma pozīcijas plānots un par papildus finansējumu. Tāls mākslas skolā ieplānots finansējums pagrabu telpu remontam 4721 eiro apmērā. Valdemārpils mūzikas mākslas skolā 3074 eiro sienu un griestu remontam. Un tad papildus, kā jūs redzat atsevišķos ierakstos, ir šī te dziesmas svētku tāme 1160 ir šis ieskaņas koncerts, par ko jūs iepriekš jautājāt, 18773 eiro. Un tērpi, kas ir šī gada atlikusī summa, saskaņā ar domas lēmumu 23314. Un stipendijas atbilstoši noslēgto līgumu skaitam un summai 32600 nometnes, tāpat kā pagājušā gadā, un skola akreditācijām saskaņā izglītības pārvaldes sniegto informāciju. Un izglītības pārvaldē samazinājums, jo grāmatveži šobrīd tiek plānoti pie centrālās administrācijas sākot no šī gada janvāra. Un tad savstarpēja izglītības norēķini pēc fakta un skolēnu pārvadājumu arī pēc šā brīža zināmā fakta, bet to mēs, protams, atkal analizēsim situāciju gadu laikā, un ja tas būs nepieciešams, veiksim korekcijas.
Paldies, tev tas viss laikam.
Jā, un tad vēl nedaudz par pašām beigām, par šobrīd. Tātad, kā jau es teicu, budžets ir sabalansēts ieņēmumu izņēmumu sadaļā, un šobrīd 275. rinda ir šis te brīvais naudas līdzekļu atlikums gada beigās. Šobrīd ir 1,424,518 eiro apmērā, un no tā aptuveni 500,000 eiro vajadzētu atstāt gada beigām, lai uzsāktu jauno 2021. gadu. Savukārt, nu, atlikusī summa ir sadalām dažādu izdevumu sekšanai, un vēlos jūs informēt, ka Sociālo un veselības jautājumu komitejā bija priekšlikumi par dažādu vajadzību sekšanai, ko šī komiteja ir izvirzījusi. Tur bija 65,600 pansionātam dažādām vajadzībām saskaņā ar attīstības plānu. Es pareizi esmu pierakstījusi. 17,762 eiro vēlējās, lai ieplāno pansionāta darbinieku veselības polišu izdevumu sekšanai un materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai 107,400 eiro arī pansionātam lauciena. Savukārt, tautsaimniecības komitejā šādu priekšlikumu nebija, un tātad tas man arī viss.
Paldies. Tātad vēl vienreiz. Tā nauda, par ko mēs varam runāt, šī brīdī ir ap miljonu, ja? Jā. Tas ir tas, kas varētu attiekties visām komitejām galva beigās.
Tātad 1,4 miljonu šobrīd 275 AL, ko jūs redzat, un tātad ievērtējot to, lai paliktu atlikums gada beigās, ar ko uzsākt nākamo gadu, ļoti rūpīgi runājot, apaļos citros ir 1 miljons.
Jā, nu tās vajadzības, protams, mums ir krietni daudzāk un krietni vairāk, nu tad nu, ķeramies kolēģi pie kaut kādiem priekšlikumiem. Man, protams, arī priekšlikums uzreiz teikšu, ka tas kopā ir 280 000, kas varētu no šīs vietas iziet. Protams, tas ir bez tām lietām, ko es uzskatu, tas attiecās uz projektiem un kas tagad būtu tautsainiecībā jāskat, bet nu tad sākam varbūt ar jūsu prātu vētru un tad nu, skatāmies, ko mēs varam varbūt varam tālāk. Lūdzu, Daiga, kādam jāsaka?
Jā.
Lūdzu tikai piefiksēt ar to visu, lai pēc tam mēs
jā, varam ziņot tālāk. Jā, man priekšlikumi ir apkopot iesniegumā, kur iesniedz, manuprāt, decembra vidū, kaut kad domas priekšsēdētājiem finanšu grāmatvedības nodaļai. Saprotu, ka no šī iesnieguma jau daļa, nē, bet, nu, jā, daļa, kaut neliela, bet ir iekļauts jau budžeta projektā. Izstāstīšu, uz kādu pamatu es izveidoju savu iesniegumu. Droši vien, ka jārunā man par to sadaļu, kas attiecās uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Kā jau nevelti uzdevu jautājumu par izglītības iestāžu vajadzībām, kuras konstatējām apsakojot izglītības iestādes pirms mācību gadu. Un nav tas iesniegums. Nav tas.
Ir, var arī, man liekas, pat uzlikt tev vajag.
Es domāju, ka vajadzētu uzlikt, lai es saprotu,
ko uzlikt, jā.
Un es īsti nokomentēšu, kas tās ir pa vajadzībām. Valdemārpils Tolets tā tad ir iekļauts ar citu summu, bet šī ir summa, ko minēja izglītības iestādes vadītāji, apsakojot izglītības iestādi un pēc tam iesniedzot savus vajadzības atkārtot. 8 000 Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādē ir runa par grupu starp sienu un starp grupu un koridoru starp sienu nojaukšanu, lai atbilstu telpas šobrīd spēkā jau esošiem higiēnas prasībām ministra kabineta noteikumiem 3 kvadrātmetriem uz vienu bēnu. Tā summa, pateikšu godīgi, nav tāmē pamatota, tā ir aptuveni aprēķina tikai. Nākošais 5. ieraksts Valdemārpils vidusskola zibens aizsardzība, tas ir pēc budžeta projekta kopsavilkuma tāmes vienas lapas pielikumā paustajām vajadzībām, un saprotu, ka ir arī akts, tas pats attiecās arī par sporta zāles grīdas lakošanu, vienkārši, lai nebūtu pēc tam jāiegulda jau lielāka summa, ir pienācis laiks viņu uzlabot. Valdemārpils mūzikas skolas siltināšana tā tad ir jau iekļauta. Otrās vidusskolas ēdināšanas nodrošināšana atbilstoši PVD prasībām, tur ir akts, ja pareizi saprotu. Pūņu pamatskolām. Pārējās tās skolu un pirmskolas izglītību vajadzības ir ņemtas no šīm vajadzībām iesūtītajām prioritārā secībā, un šeit ir pirmās, otrās prioritātes, un tikai aktu kontrolējuša institūcija aktos norādītās vajadzības, kas ir jāuzlabo. Es nezinu, vai man nosaukt viss, un iekrāsots ir tas, kas ir kopīgs vairākām iestādēm. Protams, es saprotu, ka mēs varbūt nevarēsim iekļaut visas šīs vajadzības budžeta projektā, bet varbūt kaut kādu konkrētu summu paredzēt visām pirmskolas izglītības iestādēm āra laukuma un teritorijas sakārtošanai. Nu, tie ir mani komentāri, un, protams, ka es lūgtu vismaz virzīt tālāk skatīšanai visas šīs vajadzības.
Paldies, kolēģi, kas vēlas izteikties. Ja ne, tad arī, varbūt es tad, un tad jūs varētu turpināt, es arī paskatījos no tā, ko bija iesnieguši arī vēl citi kolēģi un ko Daiga iesniegus, un kas kopumā ir bijis arī tās apsekošanas lietās, protams, saprotot to, ka nauda gribas visam, bet tas miljonus, es diemžēl ir pa īsi, ja? jo arī noteikti tautsainīcijas komitejā tomēr gan jau, ka būs kāda priekšlikuma, un ņemot vērā tos projekts, kas mums ir, ņemot vērā to, ka kredīti projektam var paņemt tikai attiecināmām izmaksām un attiecināmām neko, tad varbūt tas noteikti arī tautsainīcijas komiteja būtu jāvērtē, ja? Jo nepaliek mums kaut kas pusratā darīts. Nu, es varbūt ātri pateikšu, ko es te esmu tā kā sarakstījis, un tad saprotam, kā darīt tālāk. Nu, tas, ko Daiga bija nu, bet tas, kas attiecās mūsu komiteja. Nu, es saprotu, ka, protams, ka normatīva akti ir normatīva akti. Es esmu pierakstījis Valdemārpils Austariņa starpsienu nojaukšanu, Valdemāras pils skolē, protams, sporta zāles grīzes lakošana, tas, ko apsaimnieko, teiksim, mūsu nodaļa, tur tās grīzes tiks lakots, un šie, ko skola apsaimnieko, tā grīda arī, diemžēl, jālako, lai viņi aiziet postā, tad bitītēm par elektrosadāles kapu un vadu nomaiņu. Stenis skola elektrība pirmā stāvā, kas ir svarīga, un otrā vidusskola remonts pēdnīcas. Ja? Jo nu, tas arī, ja tas ir PVD akts, mēs par to runājam, arī budžeta pārunās, ka nu, tai summai tur vajadzēja būt. No tā viss paši laikas ir, kas man ir, protams, parunāsim par to pelēku iekrāsoto pašās beigās, no tā man ir paši laika, no tā, ko Daigi ir iesūtījis 35250 eiro, kā izskatās. Tad par citām tām vajadzījumām, kas ir bijušas, es uzskatu, nu, kad Valdemāra pils skolā zibens novadīšana, ja tur ir akts, tas arī, protams, ir vajadzīgs, ko es vēl esmu ielicis no savas puses, nu, ja mums ir zināms brends, mazai operi mūzikas svētku, un tur prasa pusotru tūkstotu papildināt šo summu. Nu, mans viedoklis ir, ka to mums uz kopējo budžetu arī vajadzētu mēģināt izdarīt, un tas ir tas, ar ko mēs arī lepojamies, un kas nu skan, un tam nu vajadzētu būt nodrošinātam. Vēl ko no tā es esmu ielicis, tas ir pastens skolas mājturības kabinets, un esamies klausējamies arī skolas vadītājs ziņojumu par šo situāciju skolā, nu, tur gan bija pa plāniem uz priekš, bet tomēr mēs sadzirdējām arī citas lietas. Tad šeit man kopā par šiem trīs ieraksēm ir 31 tūkstos drusku pāri. Tad vēl jautājums ir, kas mums neparādījās no sporta skolas gribēšanām. Ja, kas arī nav mazsvarīgi, nu, tur man kopā ir sanācis pašu laiku, nu, bet es tagad stāstu, pēc tam mēs varam debatēt. Man tur ir sanācis 20 tūkstoši, tas ir laivu noma 3500, ko mēs saprotam, ko mums tur labi braucējām medaļas at mājās, un mēs taisam pieņemšanas un sakam paldies, ja? Bet tās laivas, ka mēs bijām arī tie, kas bija tur deputāti apskatījās, nu, viņas diezgan tāds, un otrs arhaisks izskatās, jau, lai tos līmenis sasniegt, tomēr ir kaut kāda modernāka tā laiva vajadzīga. Tad ir runa par vismaz divām šauteniem munīciju, arī tie, kas bija redzējām, kā sāt plintas, piedodam, es teikšu tā, jā, kāds viņas ir un no kur gadsimta viņas ir. Un tad ir, kas vēl nebija iekšā budžetā, ko es pastījos pēc vajadzībām runājumu, arī direktori ir veselības pārbaudes jauniešiem 18+. Jo arī tāda ir, un tāda sporta skolā līdz attiecīgiem gadiem mums tur mācās, ja? Kas ir 5700 sastāda kopā, es atvainojos naudiņu, un dalības maksas attiecīgās sacensībās 1400, tātad par šo sadaļu man ir arī ir 20100. Tad ir, no kolēģi arī iesniegumi, kas ar vajadzībās rakstīts, ir šeit arī tas izskanēja, varbūt, ka mēs varam darīt tā, kad vienā ciparā paši laiku ieliekam pirmskolas izglītības iestādē, mēs zinām, tur vai gan celīgi, gan spēļu lauku un gan visas pārējās lietas, ja? Vismaz saprast, ka mēs to naudiņu pierezervējam, tad tālāk varbūt nezinu, tā ir izglītības pārvaldē, kas tad priekšlikums kādā veidā to sadalīt, vai citādi no tā punkta mēs neizkustēsimies, ja? Jo tur diezgan tā bilde raiva, un tagad katram pateikt, vai tev būs x, vai tev x reiz 2, x dalīts 2, tas laikam diezgan grūti, bet vismaz, lai mēs to, jo mēs redzējam arī, te rotie lauki ir vajadzīgi, tie celiņi ir vajadzīgi, un mans priekšlikums katrā gadījumā ir, ka viena summa mēs tomēr budžetā paredzam, un pēc tam, nu tā kā līdzīgi, varbūt tas ir muļķīgi, bet tomēr līdzīgi, kā mēs IT lietām paredzam vienu summu un pēc tam par šīm iestādēm sadalam. Tā varbūt mēs tomēr vienā summā varam to naudu ielikt un pēc tam attiecīgi tad dodam uzdevumu un sadalam un jau konkrēti sadalam pa iestādēm. Un tad arī, protams, pa Talsu pilsētas, un tur es paredzēju, nu, vismaz mans viedoklis 150 tūkstoši tam PI lietām, un Talsu pilsētas rotei laukumam, nu, jāmēģina tomēr tas arī skustināt no 0.50 tūkstu. Tur bija, protams, priekšlikuma kolēģiem bija vairāk, un varbūt vairāk, bet, nu, kā es to redzēju, paskaitot, tas cipars tur es 50 ielikt. Tas būtu kopā pa šīm divām lietām 200 tūkstoši, un tad kopā tas, ko es esmu, tas salicis 284 tūkstoši un 61 eiro. Ja mēs jau pieliekam klāt to, kas ir sots komitejā bijis, tad jau 450 tūkstoši no tā miljonu mums ir. Nu, tad es, protams, es uzskatu, ka ļoti svarīgas lietas arī noteikti būs tautsaimniecības komitejā, ņemot vērā tos projekts, ko mēs realizējam, jau, manuprāt, kā jau es minēju, kad, nu, diez vai visas projekts mēs precīzi pabeigsim ar attiecināmām izmaksām, un lai mums nepalikt pusratā, kad, nu, kaut ko mēs izdarām, kaut ko neizdarām, tās pirmām kārtām ir šīs trīs skolas, ja, kur noteikti varētu kaut kas vajadzēt, un droši vien arī par citiem projektiem mums vēl jāpaskatās ir. Ņemot vērā to, ka cik es sapratu pareizi, ka no grandceļiem tagad cents strauji krīt lejā, tad tur varbūt mēs tagad tiekam cauri ar to naudu, bet šo skolu projektiem tas ir grūti prognozēt. Nu, man tā bilde tāda izskatās, tas, ko es tā kā varu pateikt. Protams, ka te bija arī no Daigas un no kolēģiem bija tās summas lielākas, bet tur bija arī gan tev, gan jums bija tas, kas attiecās uz citām komitejām. Es šī brīdī runāju par to, kas nu, tā kā attiektos uz mūsu komiteju. Nu, jā, nu, tas ir, tas mums ir jau kas pārklājās tās domas un vienreiz. Nu, tas ir kā es to redzu. Nu, tad varbūt jūs ar kolēģi kaut ko. Jo es saku vēl vienreiz, šis, manuprāt, ir pirmais piegājiens. Finanses komitejā tad varētu kaut ko salikt, mēģināt kopā. Un pēc tam, jo, kā mēs te paši runājām, noteikti nepieciešams šīs sarunas, lai varētu otru apalūst komitejām, lai es saprastu, vai mēs varam pa ko vienoties. Lūdzu, kurš Gunnar, lūdzu.
Es saprotu, ka tas vajadzības saraksts tiešām ir garš, bet manuprāt vēl dažas, kas ir diezgan būtiskas, vajadzētu arī tomēr diskusiju sarakstā iekļaut. Šobrīd mēs redzam, ka ziema negrib iestāties un sniegs nav, un vienīgais iespējas jauniešiem baudīt ziemas sporta veidus šobrīd ir Talsa hokeja hale, un man bija saruna ar hokeja hales klubu, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados viņi būtu arī ļoti pretim nākoši, ja skolas varētu apmeklēt hokeja halli zināmā grafikā mācību periodā un paredzēt, ka katrai izglītības iestādai ir iespēja nodrošināt jauniešiem slidošanas apmācību. Ja mēs domājam par lielo multifunkcionālu hali, tad es domāju, ka šis būtu labs sākums, lai popularizētu tieši slidošanu un hokeju Talsos. Un tā summa, par ko ar hokeju klubu pārnājot no iepriekšējiem gadiem arī varēja plānot šajā budžeta gadā būtu katrā mācību semestrī 5000, tas iznāk budžeta pilnā gadā 10000. Un otra lieta, par ko, manuprāt, mēs vajadzētu vēlreiz atgriezties un izdiskutēt, tas bija, mēs svinējām Talsovās ģimnāzijas 100 gadi, un pirms tam mēs garās diskusijās tomēr nenovienojamies par to, ka atjaunot fasādi, nu jau būs 2 gadi pagājuši, un ņemot vērā, ka ģimnāzijas projekta ekspertīze pabeigta, un šajā gadā iekštelpu remontdarbi uzsāksies vasaras periodā, tad arī nu, fasādei paredzēt finansējumu, lai nebūtu tikai iekštelpas izremontētas, bet būtu arī fasāde pilnīgi jaunā skatā. Un tad, ja paskatāmies pēc projekta, tad tie varētu būt apmēram 150000 eiro, lai ģimnāzijas fasādi atjaunotu, jo šobrīd viņi ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Un trešā lieta, kas man likās arī būtiska, bērnu bibliotekai pārceļoties uz galveno biblioteku, atbrīvojās brīvas telpas, un mākslas skola ir gatava šīs telpas arī paplašināt, un es saprotu, ka mēs šī gadā varbūt līdz remontam netiekam, bet būvprojektu mums noteikti vajadzētu izstrādāt, lai pēc tam plānotu, kā šīs telpas visliederīgāk un labāk varētu izmantot, un būvprojekta izstrāde es tā kā nesadzirdē, bet iespējams, ka viņi varbūt ir iekļauti. Ir iekļauti.
Es pareizi esmu saprast, tas ir iekļauts, jo tā doma tieši par to bija, kad šī brīdī, nu, visi bijām ļoti tā dedzīgi, ka tūlīt iesim un darīsim, bet lai to vietu sakārto, tomēr tur vismaz kā minimums vajag apliecinājuma karte, un tās iekšlaps jāsakārto, ka nekā tā fasāde, jo tās cienas, kas tur ir apkārt, nu, viņus ar Lielā L27, diži labs nav. Un tad mēs runājām ar mākslas skolu, nu, kā tur tie varianti varētu būt, ka, nu, pagaidus varianti, jo tās telpas ir no tās, ka tur vēl kā iekšā spērt. Mm-hmm. Nu, tomēr, nu, ja, un tad varbūt, kad kaut ko, vismaz uz kādu brīdi kaut ko varētu tur izmantot, bet tā mūs saruna rīt vēl būs bišķi tikšanās arī. Mm-hmm. Nu,
jā, tas ir tam budžetā, kad
tas ņem. Tā es redzēju, kad ir jā, ka apliecinājuma kartu izstrādāšanai tur ir nauda. Jo to vajag, protams, ja mēs gribam, un tas būtu tikai normāli, ja viņiem, nu, tās tāls ir paplašanā.
Jā, labi, paldies.
Daina, lūdzu.
Ja mēs runājam arī par visām prioritātēm un to ceļu, noteikti ir vēl viens punkts, un ko arī vairāk deputāti ir norādījuši, un tas ir par prioritāšu īstenāšanā pagastu un pilsētu pārvaldēs. Noteikti tas, kāpēc runāju šajā komitejā, tas noteikti skar arī izvēlētās prioritātes reizē, vai skar mūsu izglītības iestādes, un šajā budžetā nav veikts pārreikins, bet mēs atceramies visu to, ko mēs runājam arī pieņemot pagastu pārvalžu, optimizācijas lēmuma projekts, ka tā visa ieekonomētā nauda, un ja būs nepieciešams, tie aicināt arī 200 tūkstoši veikt nepieciešamos pārreikins budžetā.
Bet 200 tūkstoši budžeta?
Ir viņi iekšā, tie, tad tie aprieķini pārreikins ir veikts, jā, arī no
ieekonomētā. 200 tūkstoši prioritārās prioritāro vajadzību finansēšanai šobrīd ir iekļauts budžetā vienā ierakstā, kas sadalīsies pēc tam par teritorijām, un iespējams, ka daļa no šiem te jūsu nosauktajiem finansējumiem un vajadzībām ir iespējams finansēt arī no šī finansēšanas avota, no 200 tūkstoši.
Paldies par...
Kā tas ir bijis līdzīgi iepriekšējos gados, tad to arī ņemiet vērā.
Iepriekšējā gadā bija 400 un pirms tam...
Pagājušā gadā bija 403 tūkstoši, šajā gadā ir ieplānots finansējums prioritāro vajadzību sekšanai 200 tūkstoši eiro apmērā, un vēl ir ieplānots finansējums 200 tūkstoši eiro apmērā tās pilsētas vajadzību sekšanai jeb infrastruktūras.
Bet tad arī veikt ir izmaiņšējos amats sarakstos, jā?
Tas ir šobrīd ievērtēts, un šis te ir šobrīd aktuālā situācija ievērtēta, un tātad šis budžets atspoguļo jau reālo situāciju pēc pieņemtajiem lēmumiem.
Ļoti labi, jā, paldies par sniegto papildus informāciju, un turpinot arī šīs prioritātes, mēs esam runājuši aicināt arī visu deputātus, arī kas komitejās arī izskanējušie priekšlikumi, tad 15. janvārī pulkstens 10. sanāk visiem kopā, un neformālā gaisotnē arī ir tādi paši jēgdi, un kā mēs arī šī komitejā runājam, arī tos priekšlikumus viss arī izskatīt un arī izskatīt iespējas tos realizēt.
Dāk vien mirklē, man pa tiem 200 jau vien būtu iespēja, bet iespēja droši vien ir vakar, es labprāt teikt, ka tur nedaudz kaut ko vairāk vajadzētu, kāpēc. Un es uzskatu, ka to mēs arī garumā nevarētu vilkt, un mums iespējams ātri vajadzētu saprast, kādiem mērķiem pārvaldi šos savus papildus, ne papildus, bet šo savu finansējumu plāno tērēt, kāpēc. Tāpēc, ja mēs runājam par budžetu, tad nesanāk tā, ka pārvaldes ir ieplānojuši kaut kur pēc tam, un mēs jau it kā to esam iemocījuši budžetā. Jo tad mums būtu tā bilde skaidrāk, jo tiešām no tām lietām, kā tas arī līdz šim noticis, mēs redzam, kad kā tas normāli jābūt pārvaldnieku komunicēt saviem iestāžu vadītājiem, kas ir viņa teritorijā, un arī no šīm prioritāšu naudām ir lietas, ko viņi sakartu. Jo tajā es atvinojos, tajā vajadzības sarakstā bija diezgan daudz tās nosacītas īkākas lietas, kas tomēr ir vajadzīgas, un tad tās tiešām no tām prioritāšu naudām varētu arī... Un, tieši tāpēc būtu svarīgi zināt, no tā skaitā Talsku, tā summa ir diezgan liela arī, tad saprast, kā tad tas tiek plānots, jau kaut vai no tās pašas summas nu, ir iespēja bērlaukumā, teiksim, darboties. Nu, nes kā piemēra tikai, ja? Tāpēc mums pēc iespējas būtu maksimāli ātri jāmēģina saprast no pārvaldniekiem, dot viņiem šī ziņa, nu, lai tad vismaz to kaut kādu projektu vai kaut kāds idejas viņi iesniedz, kā viņi plāno.
Tātad, ja jūs mums mājat ar galvu, tad mēs dodam signālu pārvalžu vadītājiem un tātad jau līdz kaut kad nākamā nedēļas sākumā lūdzam iesūtīt viņiem šos te.
Ne, nu, mēs saprotam, es ceru, ka nevienam kolēģiem pretī nav
nekas. Ja. Bet vienīgi, kamēr nav šis te galvas mājiens, mēs neesam lūguši.
Nu, mēs mājam. Ja. Vienīgi, protams, ka kolēģiem jāsaprot, ka tas nav akmenī vēl iecirsts, ja. Bet nu, tas ir tas, par ko mēs saprotam, ka tam būtu jābūt, nu, tā, lai viņi darbojās. Ja. Vai ne, kolēģi, tā mēs darām arī. Jā, nu es tāpinu. Drikst, protams, lūdzu.
Informācija vēl pārvaldes vadītājiem vienā no sapulcēm agrāk jau budžeta sastādīšanas periodā, kad mēs arī runājam par šādu iespējamo prioritāšu, bija dots uzdevums jau apdomāt iespējamos šeit tā vajadzības, un mans aicinājums ir, pirmdien ir pārvaldes vadītājs sapulcēs pareizi. Un tad es aicinātu izpildu, var tad arī pārvaldes vadītājiem ierasties ar konkrētiem priekšlikumiem uz šo sapulci, kur varētu apkopot un pēc tam nosūtīt deputātiem.
Bet varētu lūdzu precizēt, tad kādu summu mēs sadalām un kādu informāciju mēs sniedzam pārvaldes vadītājiem?
Mans priekšlikums, ja mēs esam šajā brīdī budžetā paredzējuši 200 tūkstoši pēc tādiem pašiem sadalas principiem, kā bija arī iepriekšējā gadu arī sadalīt šo summu.
Nē, vismaz kaut kāda bilde, lai mums būtu saprotam, kā tad tas viss var izskatīties kopā. Tā būs kolēģi vēl? Ilva, lūdzu.
Jautājums Rīgas par tiem 200 tūkstošiem, kas ir paredzēti tās pilsētas pārvaldē šiem infrastruktūras uzlabojumiem. Jo nav nosākums, ka arī pagājušā gadā tika prezentēts, ka tausu pilsētas bērnu laukumā tiks ieklāts mīkstais segums, un diemžēl šie darbi netika veikti, tāpēc es pieļauju, ka daļa no summas, kas šobrīd ir paredzēta, jo principā tiek pārcelta no šī gada budžeta.
Tur droši vien komentārs būtu jāprasa pārvaldībā.
Bet tad vienkārši varbūt ir iespējams, ja ir tāda informācija, protams, varbūt...
Ne, nu tā arī jākopoties, tā ir tā noteikti tā pārējām visām pārvaldēm. Un kas nav noticis šogad? Es skatāmies pagājušajā gadā, jā.
Kas ir paredzēts šajā gadā? Jā, principā, kas ir paredzēts šajā gadā, to par iemesliem, kāpēc šajā gadā plānotie darbi nav notikuši.
Pagājušajā.
Nu jau pagājušajā, jā, es atvainojos to droši vien pašam pārvaldniekam.
Nē, to tad informācija jānoskaidro, lai viņš stāsta un... Un tad jāsaprot arī, kam tad viņš plāno tā kā šogad Lūsdaiga.
Es nesaprotu tad, no kurienes ir ņemt šie 200 tūkstoši, kas ir ielikt budžetā, jau nav zināms, kam viņš plānos. Nu kaut kāds, taču zina,
pilsēt. Tur viens, kur arī prioritāši 200 tūkstoši. Nu šobrīd tas ir piedāvājums jūsu diskusijai un... Šobrīd tāds ir priekšlikums.
Jā. Tad man ir jautājums, kā mēs izdomēsim tālāk.
Vienīgais arguments kopumā ir tie 400 tūkstoši, tā kā bija pagājušā gadā. Bet, protams, visu var dalīt, pārdalīt un savādāk.
Tev vēl jautājums, lūdzu.
Es nezinu, vai tas ir jautājums, vai viedoklis, vai priekšlikums, vai kā mēs viņu noformulējam. Sāksim ar priekšlikumu. Manuprāt, tas, kas izskanēja šī komitejā, šobrīd ir tāda stadija, ka mans priekšlikums ir virzīt visus ierosinājumus gan tālākai skatīšanai. Es nezinu, vai droši vien, ka vajag atsevišķi balsojums par to, ka mēs virzām šos priekšlikumus izvērtēt un iekļaut budžetā visus iesniegumus. Un skatāmies uz priekšu, un katrā ziņā ir jābūt diskusijai par šiem 200 prioritāšu visām pagastu un pilsētu pārvaldēm, un 200 tausiem mani izgodīgi neliekās.
Ne, nu, es Daigai piekrītu par to, ka es uzskatu, ka nu, šī brīdī, ja, nu, vismaz, ko es te dzirdēju, neviens priekšlikums nav slikts, un man liekas, ka man arī nav tik slikti. Un šī brīdī, ja mēs nesaprotam, neredzam to bildu kopā, kas no kuras komitejas atnāca, mums jau nav iemeslu, manuprāt, pateikt, ka nē, ka tas nav vajadzīgs. Ja. Es arī domāju, ka jāsūt tālāk uz finanšu komiteju, kur tad mēs apmēram saprotam, ko tā lieta grozās, tad tas tiek apkopots, nu, kā mēs priekšsēdētājs aicināja, nākošajā nedēļā mēs tiekamies, mēģinām tad vismaz pa kādu procentu tik skaidrībā, un tad uz komitejām iet otrs appuls, un tad jau stingri konkrētāk tās lietas notiek. Nu, es to redzu tā, es nezinu, varbūt vēl kā citi ierosinājumi. Jo kaut kādā bildē kopā jāsanāk, jo ja mēs vienkārši, nu, mēs jau varam te sabalstāt pa miljonu ar jēgtam kādu, ja, bet nu, vienkārši atkal pateikt, ka par tādu un tādu priekšlikumu mēs, jā, tādi tieši tā doma, ka tās vajadzības ir tādas, un tās tad arī mēs sūtam tālāk informāciju uz finanšu komiteju. Un pēc tam Jā, un pēc tam paši arī tiekamies un tad runājam un tad mēģinām tad preparēt. Jo saprotam, ka tas gribēšanas noteikti būs no visām komitejām kopā nu, lielāks par to miljonu. Nu? Vai tā? Tā. Tā kā mēs balsojam par katru priešlikumu, jeb kopā mēs balsojam. Jā. Jo vienkārši, lai mēs saprastu to ciparu kopumā, pa ko iet runa. Oļeg, lūdzu.
Kolēģi, šodien balsojumos nepiedalīšos un arī neatbalstīšu arī un nebalsošu arī par budžetu, jo manuprāt, kad ja mēs salīdzinām šo budžetu gada veidošanu ar vilcienu kustību, nu tad mēs esam dīzeļvilciens un blakus mums kaut kur novadi brauc ar normāliem ātrvilcieniem. Tad šobrīd šis dīzeļa vilciens nav izpildījis mājas darbu, un manuprāt, ka nu, mums ir nepieciešams piedāvājums no pašreizējās vadības, nu, kāds tas budžets izskatīsies, un tad mēs varam runāt jau par pozīcijām, bet šobrīd nu, sanāk kaut kā atžgārni, nu, mēs komitejā izskatām visas vajadzības, un šobrīd izpildvarai neesam devuši darbu uzdevumu, lai pārvalžu vadītāji sāka par prioritātēm domāt jau laicīgi, ja to darbu uzdevumu jau septembrī varētu dot vai pat gada sākumā jau vismaz vai, bet tas ir jādara vadības līmenī un tas būtu jādara laicīgi. Tādēļ, nu, manuprāt, ka šis process šobrīd ir tāds, nu, aģgārni sasteigts un Es gaidu 15. datumu, kad es gribēšu redzēt vadības piedāvāto sadalījumu budžetam, un tad mēs varēsim diskutēt. Nu, savādāk sanāk tā ļoti interesanti, no kurš sēž šajā krēslā. Te es arī varētu šobrīd piedāvāt tās vajadzības, kas ir vajadzīgas tai iestādē, ko es vadu, bet, manuprāt, mums jāredz tas laukums kopumā un jāsaprot, ka jāredz novada kopējā attīstība, nevis šobrīd, nu, man šīs procesa šobrīd nav pieņemams, kolēģi. Tādēļ es nebalsošu un gaidu 15. datumu, un, protams, redzēju.
Es gan drusku savādākās domās esam, es negribēju teikt, ka mēs esam nulpunktā, mēs gribu pateikt paldies administrācijai, ne, administrācijai par to, ko viņi izdarīs, jo tas pamats tomēr, uz ko mums stāvēt, ir salikts, ja? Tas, kas paliek pāri, ja tā var izteikties, tas ir mūsu paša rokās. Jā, nu, diemžēl nesanāca satikties mums pirms, arī dažādi apstākļi dēļ, tā pēdējā reize, kad bija mēģinājums, varbūt sanāk kopā pašiem, diemžēl, objektīviem esam dēļ, mēs saprotam, kopēc tas nenotiek. Es piekrītu, noteikti, ka vajadzēja pēc šiem lietām runāt ātrāk, bet šī brīdī mēs esam tur, ko esam, un arī komitejā galā mēs esam tiesīgi izteikties un savus viedokļus paust, un man liekas, tad galīgi nekas slikts nav. Tā ka šī brīdī, lai mēs vismaz mums būtu kopīgi apjausmi, teiksim, ja? Nu, tad man liekas, ka tomēr tas kopcipas kaut kādā veidā jāveido, un tas vismaz jāmēģina virzīt tas budžets uz priekšu. Protams, ka tā saruna būs tajā 15. datumā, kur nu, mēs mēģināsim katrs pierādīt to savu taisnību un pierādīt, nu, kuram tad tās vajadzības lielākas un vairāk. Bet šī brīdī nu, pateikt, ka nav nekā un vispār stop, nu, man liekas, ka tā īsti nevarētu pateikt. Jo vajadzības ir piedāvātas, vajadzības mēs katrs esam redzējuši, arī uz šīm komitejām katrs par tām vajadzībām varēja padomāt, nu, ko pateikt. Nu, šī brīdī es saprotu, ka tas tā ļoti jāls, tā var izteikties, tas viss ir, bet nu pateikt, ka vispār neko nedaram un sakam stop un kaut ko gaidam. Man cits viedoklis, protams, ka mēs balsosim, piedalīsimies, nepiedalīsimies, kā sanāks tā būs, bet es uzskatu, ka arī finanšu komitejā par to mums jādiskutē, un protams, kā jau es teicu, šis ir tikai tāds pats sākums, un pēc 15. Mēs ceram, ka mums kaut kas aizies sakarīgāks otrā aplī, un tad jau mēs redzēsim, jo mēs jau pirmo reizi nekad budžetu neesam pieņēmuši. Oļeg, lūdzu.
Jā, nu šajā gadījumā es neteicu, ka nekas nav darīts. Es jau arī tautsaimniecības komitejā teicu paldies finanšu nodaļai par sagatavot to rāmi, jā, bet šajā gadījumā, nu, šajā budžetā, nu, mums ir jādiskutē un jārunā par attīstības jautājumiem, par tām labām lietām, ko mēs varam sakārtot novadā, un šeit, nu, lai komitejas mums nepārvēršās šādā diskusijā, bet lai būtu produktīvs darbs, manuprāt, kad pirms tam ir jāredz novada vadības piedāvājums, un tad mēs varam lemt, runāt un diskutēt, bet nu, šis nevienā teikumā es neteicu, ka mēs esam nulles pozīcijā. Rāmis mums ir, bet mums ir jāredz arī nākotni.
Nu jā, tikai runājot par nākotni un milzīgu attīstību, mēs saprotam, kur mēs esam, kāpēc mēs esam, kredīti iespējas mums ir šī brīdī nulle, un ar to miljonu skatoties mēs ļoti lielu attīstību nedabūsim. Mums ir, mēs jau redzam, kā tas saplok, tas miljonus uz tām ikdienišķām vajadzībām. Nu pateikt, ka tās liek, ka malā un tagad ar to miljonu domājam par kaut ko. Tas ir, man liekas, tas būtiskākais jautājums, par ko mēs noteikti, tad mūsu viedokļi dalīsies tā 15. datumā. Bet arī, nu, paskatoties tām vajadzībām, mēs uzskatām, ka tās nosacīt ikdienišķās vajadzības ir nepieciešams. Protams, domas būs dažādas, viedokļi būs dažādi, nu, kā jau demokrātijā uzvarēs balsojums galu beigās, nu, tad kā būs, tā būs, tad mēs redzēsim, pie kā mēs esam nonākuši. Bet šī brīdī vienkārši pateikt, ka, nu, vispār nekā nav, es tā negribēju teikt, es, piemēram, esam diezgan nopietni izgājis visam tam cauri, tāpēc arī redzot, nu, to, kas varētu būt tur un tur, es savā komitejā maksimāli, ko redzēju, ko es varētu piedāvāt no savas puses, tas ir šis, ko es te biju uzrakstījis. Nu, tās varbūt ir muļķības, bet nu neko darīt, nu tā ir. Tā ka es uzskatu, ka tomēr uz priekšu tā lieta ir jāvirza. Vismaz, lai mums saruna būtu un lai mēs debatētu par to kaut kā kaut maziem solīšiem iet vai pa pēdējais priekšu. Lūdzu, Dani.
Es arī gribētu oponēt tam, kur salīdzinājumā par dīzeļu vilcienu vai citu vilcienu virzīšanos budžeta pieņemšanas gaitā uz priekšu. Jo mēs viens no tiem pamat principiem, par ko mēs jau neesam vienojušies, ja mēs ejam soli pa solim, mēs arī atceramies pagājušajā gadu diskusijas, un, protams, daļa no mums kopējās diskusijas ir jau iekļauta šajā pamatbudžetā. Ja mēs runājam par pārvaldniekiem, kā jau es minēju pirms tam, tika dots arī gaut mutisks uzdevums pārdomāt šīs prioritātes, bet būtiskākais atskaits punkts bija šī gada atlikums gada beigās, un kā mēs uz precīziem skaitiem varam plānot šī 2020. Gada budžetu. To, ka te nesanāca gada nokalē, es atvainojos dažādu apstākļu pēc un tā saruna deputātu starpā, kas bija plānot neformālā tā nenotīkuma, bet lai mēs tiešām izskanējušā mēs nepalikt tenī punktā, mēs virzāmies komitējām un komitējās izteiktie priekšlikumi, viņi tiek apkopot, un es noteikti aicināšu arī atbalstīt šeit izskanējušos priekšlikumu virzīšanu uz finanšu komiteju, un es arī, tā kā Oļīgs jau minēja, 15. Tad mēs redzēsim kopējo priekšlikumu sarakstu par konkrētajiem finansējumiem un ar konkrēto piedāvājumu un pēc tam skatīt atkārtot visās komitējās un tad jau domas iemē.
Vēl kolēģi kāds ilūdzu?
Arī mēs iesniedzām priekšlikumus līdzīgā Feldmanas kundze budžetam. Tas gan tiesa bija, manuprāt, ja es nesamēlēs oktobra beigas. Lielā mērā šī priekšlikuma sasaucās arī ar Feldmanas kundzes priekšlikumiem, tomēr šajā te balsojumā par priekšlikumiem, kas ir paredzēti šajā komitejā es atturēšos balsojumā, es uzskatu, ka visa šī te aina ir jāredz kopskatā, ka mēs nevaram izcelt vienas vai otras nozares prioritātes nesalīdzinot tās ar pārējām visām. Paldies Tropiņkungam, kurš kā komitejas vadītājs ir izvirzījis skaidru plānu, kāds ir viņa redzējums nākamā gada budžeta attiecībā uz viņa vadīto komiteju, to es sadzirdēju. Man ir ārkārtīgi žēl, ka domas priekšsēdētājs nenāca ar savu skaidru redzējumu par to. Es ceru to sagaidīt šajā diskusijā, kas būs nākošajā nedēļā pirms domas sēdes. Lai mēs gūtu pārliecību par to, ka vispār jums ir skaidra vīzija par to, kāds tad ir tālākais rīcības plāns. Viens ir pamatvajadzības, kuras arī manā skatījumā vēl būtu jāvērtē, skatoties uz to, kādas iestādes turpina darbību ilgtermiņā un kādas iestādes tomēr mums ir jāvērtē par šo iestāžu darbību, jo mēs skaidri dzirdējām 1,8 miljonu tikai salīdzinot ar pagājušo gadu. Mēs paliekam ne tik bagāti, ja tā var izteikties ar katru gadu ar vien vairāk, un tāpēc mums ir jādomā arī par iedzīvotāju gan šo te struktūru, par to, ka pagājušajā gadā vienīgā vecuma grupa, kas neizjūta šo te samazinājumu iedzīvotāju skaits ziņā bija bērni no 0 līdz 6 gadiem, es nezinu, kādi ir demografiskie dati šajā gadā, bet principā arī šis te iedzīvotāju pieaugums, kas būtu darbspējīgā vecumā, ka tas tikai samazinās ar katru gadu. Tāpēc jā, tiemžēl atturēšos gan balsojumā par priekšlikumiem, lai gan priekšlikumu visnotaļ atbalstām, es domāju, par to nevienam no šaubu, gan balsojumā par pašu budžetu kā tādu.
Par tām lietām, jā, kas te izskanēja par dažādām varbūt iestādēm, tur būs priekšlikumu uz februāru pirmo komiteju. Mēs izglītības pārvaldi jau šo jautājumu pārnājam, bet ir doma tāda, ka varbūt pirms tās februāra pirmās komitejas mēs jau aicināsim deputātus neformāli satikties un pārunāt to jautājumu, lai komitejā būtu vienkāršāk. Un es domāju, ka te runa varētu būt ne tikai par izglītības iestādēm, bet arī droši vien te man es dabūšu pa ādu, bet tomēr arī mums būtu jāpārskata, kas ar bibliotekām notiek, jo mūsu novadā bibliotekas, manuprāt, ir ļoti daudz. Es saprotu, ka katrā vietā šīs mazās bibliotekas ir kaut kāda dzīvības jautājums apmēram tā, bet tādī pašā laikā mēs jau te paši esam diskutējuši vienā otrā vietā, cik tas mums izmaksā, un tad ir jāpavērtē, vai tas ir tas, ko mēs varam atļauties, es tā gribēšu teikt. Tā ka noteikti arī tuvākā laikā būs diskusija par šīm lietām. Un tad tur arī varētu būt tā vieta, kur varbūt kaut kas var bišķīt atbrīvoties kāds līdzeklis. Bet jā, lūdzu.
Attiecībā uz minēto man būtu priekšlikums, lai tas nebūtu tā, ka mēs konkrētā vietā kaut ko atņemam, tad šo te finansējumu, ko mēs gūtu, ietaupot, teiksim, pārceļot bibliotekas funkcijas, pat ne īsti pārceļot funkcijas, bet piedāvājot, piemēram, periodiku vai interneta pieejas punktus pagasta pārvaldēs vai nodrošinot šiem te cilvēkiem, lai šī nauda, ko mēs tādā veidā principā iegūtu, lai tā arī paliktu šajos pagastos līdzīgi, kā bija priekšlikums par šo te prioritāšu naudu reorganizācijas rezultātā, lai šī iedzīvotāja tiešām justu to, ka viņu nauda nav vienkārši aizgājusi kaut kur abstraktā kopējā kat labi, bet ka tas viss ir tiek novirzīts arī viņu pagastu infrastruktūras iespējams iekārtošanai vai es pieļauju, ka pagastu pārvaldes vadītāji paši labāk zinātu, tad kādam mērķim novirzīt šo ietaupīto finansējumu, lai šo te dzīvīgumu iekustinātu arī pagastos.
Tas nav tāds apspriežams, protams, bet nu, jā, tā kā paldies par priekšlikumu. Daina Lūdzu.
Izskanējot par redzējumu vai noredzējumu, manuprāt, es diezgan skaidri esam iezīmējis to ceļkartu, kā mēs varam virzīties budžetu pieņemšanu, ņemot vērā dažādu deputātu viedokli un redzējumu. Runājot par izskanējušiem priešlikumiem, šeit jau mēs zinām, ka budžets jau ir deputātiem arī pieejams no novembries nekļūtos precizējumu un arī šiem priešlikumiem izskanējušiem un arī ir atsevišķi deputāti, kas arī minējuši arī finansējumu avotu norādīt un kas ir priešlikumos arī apkopot un arī runājot par jūsu izsniegtajiem priešlikumiem, kas tika iesniegti oktobrī 28. Ja, atsevišķi priešlikumi jau ir, idejas arī iekļauts un šajā budžetā nav tā, ka tā nav ņemts vērā un jebkurā gadījumā mēs saprotam to, ka vairāk vai mazāk un paldies par izpratni deputātiem un arī izpildvarā par to, ka jebkurā gadījumā budžets ir kaut kāda kompromisa māksla pieņemt un izdalīt tādēļ, kā mēs to budžetu pieņemam un man šīs kā dēļ es mīsim atbalstīt, lai tās lietas virzītos, tas gan runāja par kultūras sporta un attīstības nodeļas iniciatīvām sportistiem, gan par bērnu ēdināšanu, gan arī par tām infrastruktūras uzlabojumam, kas šajā budžetā tiek paredz. Es zināšu, kādēļ es balsošu par un atbalstīšu budžetu, bet un mani patīkam redzēt tās atsevišķās iniciatīvas, kuras mēs noteikti, un labi, kad mums ir šāds finansējums, ko mēs varam izrunāt arī komitejās un izvērtēt labākos priešlikumus, kuras mēs varam iekļaut pēc tam budžetam.
Labi, nu jau, ja kādam vēl kas ir sakāms, ja ne, tad es varbūt viena informācija, tikai neliek kolēģums, bija šorīt saruna ar sportskolas direktoru un izskatās, kad, ka valsti atkal kaut kur nauda ir pietrūkus un lai nodrošinātu sportskolas darbību tādā līmenī, kā pašlaik ir, lai necies ne pedagogi, ne arī audzēkņi, tad vēl, protams, būs saziņa ar attiecīgām iestādēm un sapratīsim, ko vajag un kā vajag. Bet būtu nepieciešams algām ap 40 tūkstoši papildus naudu. Ko lūdzu? Sportskolai, lai nodrošinātu... Ne, to mēs vērtēsim, protams, bet tā doma ir tāda, ka ja jums nav iebildumi, kad nu, redzēsim, kā mums ies, varbūt karsti un ilgi, bet tā kāds mazs sprīdis palikt pārtē 15. datumā, tad cakliņš varētu atnākt izstāstīt. Vienkārši es informēju par to, ka šī brīdī, nu, ja, ne jau mēs tādā stāvoklī esam, visi sportskolas šādā stāvoklī pašlaik ir, ja. Jā, tas ir, jo viņš teica, pie tā apjoma, kas ir, ko viņš ir, nu kā nodot parasti, cik ir skolnieki, cik ir štatvietas un tas tālāk, pie tiem aprēķiniem bija jābūt pavisam citam ciparam, bet ir atnācis cipars stipri savādāks, un tagad īsti nav skaidrs, kā tad tur ir rēķināts, ir viens tā skaidru, kā viņš nepasaka to, ja? Un tad tagad mēģināsim, nu, būs mēģinājums skaidrot to, bet vienkārši, lai tā situācija būtu skaidra, mums ļoti līdz vēlam vakaram neievilksēs trešdien tā debata, tad es Kasparam teicu, ka viņš varētu atnākt mums visiem izstāstīt, nu, lai pilnīgi būs skaidrs. Nu, tāda informācija vienkārši, tā kā kaut kāds jauns pārsteigums mums šorīt no rīta. Bet, nu, pa pāri, jo, nu, es nezinu, mans priekšlikums tomēr ir, protams, ka es saprotu, ka tas ir savā ziņā jocīgi, bet, nu, es tomēr aicinātu, kas, nu, piedalās balsojumā, kas nepiedalās, kas balso, kas atturās, ka virzīt šos visus mūsu priekšlikumus tomēr un informēt arī par to finanšu komiteju, lai mums tā bilde kaut kā veidotos kopumā, tā, kā jūs minējat, tad būtu šis tas apkopums un tā 15, lai pēc iespējas, tad mēs varētu par tām lietām runāt. Nu, tad lūdzu, kurš par to, lai tomēr tos mūsu viedokļus paust arī finanšu komitejā? Priekšlikums, tā es, nu, jā, priekšlikums iesniegt finanšu komitejā. Kurš lūdzu par to? No tiem, kas piedalās, paldies, kurš pret, kurš atturās. Oļeks nepiedalījās, jā, to piefiksēm protokolu. Nu, labi, paldies, kolēģi, kaut kā līdz galam esam tikuši un tiekamies tad domas sēdē ārkārts, jā. Nu, nē, mēs saprotam, ka... Nu, par virzību, nē, nu, labi, tad balsojam par lēmumu projektu par to, ka, jā, ka mēs virzam, bet ņemot vērā mūsu priekšlikumus, ka virzam, tomēr, lai turpin skatīties ar mūsu priekšlikumiem, mūsu finanšu komiteju. Jā, vajag, paldies tev, Ilva. Kurš par? Paldies. Kurš atturās? Oļeg, tu ja tu nepiedalies, jā, skaidrs, paldies, tad viņš tiek virzīts, un tad to sarunu turpināsim. Jā, paldies, kolēģi, tātad es saku, priekšā tātad vietu aicinu, pat cik es parakstīju rīkojumu, tad aicinu jūs uz dārkārtas domas.
Jā, kolēģi, es gribētu vēlreiz aktualizēt jautājumu pagājušo komitejas uzdevu sport, kultūras un sporta attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt informāciju par naudas sadalījumu konkrēti sportistiem un sporta komandām. Līdz šim mēs neesmu saņēmis šādu informāciju, es gribētu aktualizēt to un līdz pirmdienā šādu informāciju saņemt.
Es atvainojos, tas ir par sadalīto naudu, to es tu laikam nebija, Aivars bija.
Ja, tur tā,
kas ir izdalīts, kuram sportistam, jā? Es pareizi sapratu, cik ir.
Gan mēs lūdzām, lai būtu tie pieprasījumi, kādi ir iesniegti pieprasījumi un kuri tad ir apmierināti, kuri ne, un ar kādām summām. To es lūdzu jau pagājušo X komiteju. Nedēļas laikā es lūdzu arī sagatavot līdz pirmdienai, bet no šī informācija līdz šim nav saņemta.
Egita, jā? Lai jau var sagatavo un līdz pirmdienēm tad izsūta. Nu, mēģinā viņi sazināties, viņi zina, pa ko tur ir runa. Iet
runa par finansiālu atbalstu nodu.
Jā, sportistiem, jā. Cik iesniegumu, cik ir atbalstīt, pa kādu summu atbalstīt, kādu summu, kuram bijusi, jā? Lūdzu, līdz pirmdienē sagatavot, tad deputātiem X-X-am izsūtam, pēc tam varam informēt, protams, arī pārējos. Paldies.
Man lūgums deputātiem, kas izteica priekšlikumus, jūs man iedosiet apkopumu, lai būtu ko prezentēt.
Es to pārsūtīšu, man viņš ir sastrīpots.
Jo tur bija deputāti Feldman,
Daigai bija, Gundaram bija.
Un sevis, ja?
Es tev savu pārsūtīšu, drīkst.
Un jūs man arī lūgums iedosiet.
Jo ir šis tas, kas mums tur pārklājās droši vien. Pagai, bet tev nav tas Daigas, tev jau tā kā ir.
Man ir, jā, bet Gundaris nepierakstīja un Ilvis arī.
Es tev...
Tāva man baidu, ko tu tur sauc, bet to es piezīmēšu.
Es tev pārsūtīšu ar to savu.
Jūs lūdzu arī, ja?
Ilze.
Ka jūs balsosiet atsešu. Un
es tev atsūtīšu, man ir... Paldies, un komitē beigusies, un tiekamies 12.